إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى أكنتك يا صالنا سلام أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlasi katika kazi hii ambayo tunaifanya, na Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kupatia haki, kama alivyotangulia kusema shekhe wetu Sheikh Abu Musa radhiallahu ta'ala. Amechoa utangulizi wa da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifanya da'wa bila shaka, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumia wasail katika da'wa. Alikuwa na utaratibu alayhi salatu wassalam, alikuwa na usuli alayhi salatu wassalam katika da'wa. Tukirejea sira ya rasul alayhi salatu wassalam, baada ya kuteremshwa wahi, alikuwa katika mji wa Makka miaka 13. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya da'wa katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alihama baadaye akaelekea katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya da'wa, na Mtume alayhi salatu wassalam alifanikiwa katika da'wa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliikuta jamii yote ni kisa, aliikuta jamii ipo katika shirk, alikuta jamii ipo katika khamr, katika pombe, watu wanakunywa pombe. Mtume aliwakuta watu wanacheza kamari. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta watu wanafanya miamala ya riba. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta watu wanaua watoto wao wa kike wakiwa wazima, yani wanawazika wako hai. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta watu jinsia ya kike haivai hijabu ya kisheria. Mtume aliwakuta watu wanazini, hawana mipaka. Kwa ujumla, aliikuta jamii ipo katika jahiliya. In sahha at-ta'bir, jahiliya aliyokuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inawezekana kabisa isifanane na jahiliya iliyoko Tanzania. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia wasaili mbalimbali ilahia zilizofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuiokoa jamii ile, kuitoa katika fasadi, kuileta katika salaha kwa njia mbalimbali na wasaili mbalimbali alizotumia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nuru ya Uislamu ikazagaa, misikiti ikajengwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafikisha Uislamu mbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafa, kazi ya da'wa ikasimamiwa na makhalifa. Abu Bakar kawa ni khalifa, kafikishwa Uislamu maeneo ya mbali. Akaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kusimamia kazi ya kuueneza Uislamu. Akaja Uthman, akaja Ali ibn Abi Talib, akaondoka, akaja al-Hasan, akaja Muawiya, zikaja dua Abba al-Amawiya, Abbasiya. Uislamu ulifika mashariki na ardhi na magharibi, watu walisilimu wafalume. Mtume alitumia wasaili, alitumia njia mbalimbali katika dawa na alifanikiwa. Yoyote anayetaka kuifanya kazi ya Rasul alayhi salatu wasalam, kwa sababu da'wa ni ibada, ni lazima ashike misingi ile ile miwili ya kusihi na kufaa ibada yoyote. Msingi wa mwanzo ni almutabaa, ni kufanya kazi hii ya da'wa kama vile alivyofanya Rasul alayhi salatu wasalam. Jambo la pili ni ikhlas. Ndugu zanguni, kwa nini tunalizungumzia kundi hili, jamaatu tablighi wa da'wa? Nataka muwe makini sana, kwa sababu hawa baadhi yao, hawa jamaa matablighi ni sufaha. Safihi sio jahil. Jahil ni mtu la ya'lam yu'allam. Safihi ni mtu ambaye hapatii kutasarraf katika mambo. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Safihi, siwape mali zile ambazo Allah amezifanya ndio muhimili wa maisha. Msiwape sufaha, sababu hawezi kutasarufu katika mali. Zio kampa laki moja jioni, hana hela wakati huu, wewe mpumbavu, laki moja umekwenda kuimaliza, nilinua urojo ukafanya hivi, hadha safihi. Maisha yamekuwa magumu haya. Sasa safihi sio jahil. Safihi ni watu naona ni wanajitia hamnazo, wehu wehu wako katika hawa, najihehua. Watu wanapinga kazi ya Mtume, kwa nini unasema hivi? Na kila siku unakariri hivi. Kuna mtu anaweza kuipinga kazi ya Rasul alayhi salatu wasalam akabakia kuwa ni Muislamu? Hivyo unaona sisi hapa kulipinga kundi hili, twaipinga kazi ya Mtume, juhudi. Wana wanatangaziana, njooni mwana unapinga juhudi ya Mtume. Kuna safihi mmoja toa matangazo, sisi tunapinga kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi aya zote katika kitabu zinazoeleza da'wa, ahadithi za Rasul alayhi salatu wasalam, kweli unamwogopa Allah wewe kusema hivi? Au unajichechua, unajihehua? Huoni kama ipo siku utaulizwa yaumul qiyama? Wewe unaona sisi tunapinga kazi ya Rasul alayhi salatu wasalam, sisi tualipinga kundi, tualitahadharisha kundi, jamaa ya tablighi na da'wa, kundi lililoasisiwa na Muhammad Eliasa Al-Kandahalawi. Sufi ghariq aliyezama katika usufi. Na hilo halina shaka kwamba ni sufi, vitabu tunavyo, Fadhail Amalihi, huyu ni sufi, ameeleza huu mpaka dhikri lazima na sheikh wa tariq, ameeleza mambo ya tasbihi ya nyororo kwamba hii ndio inampanisha mtu daraja, huu ni sufi. Hili tabu limejaa usufi. Muhammad Zakaria wa Fadhail al-A'mal, huu ni usufi umejaa huu. Na yeye mwenyewe katika malfudhat, Muhammad Ilyas Mandhur Nu'mani ameyanukuu, tunayo hapa, mpaka anaeleza njia ya kufikia daraja ya ile kutubia, sababu katika usufi kuna daraja unakuwa ni kutub au al-ghawf. Ameeleza huu akimnukuu Muhammad Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, ambaye ni msufi, anaunda kitabu Anwar al-Qudusiyya au Tabaqatu as-Sufiyya. Humu katika malfudhati, maneno ya Muhammad Ilyas, anaeleza mpaka njia za kufikia kwenye daraja ya ukutu. Humu huyu ni sufi, hamna wasiwasi kabisa, ni mtu wa bid'a, mzushi, sufi. Muhammad Ilyas baba yake alikuwa sufi na yeye sufi. Muhammad Zakaria ambaye ni mtoto wa Muhammad Yahya alikuwa naye ni sufi. Mwanaye Muhammad Yusuf ni sufi, hawa ni masufi. Tena sufi aliyokula bai'a, kiapo mara mbili katika uhai wake, mbele ya mashekhe murabbini, mashekhe wa tariqa. Haya anaeleza wenyewe kwenye vitabu vyao. Kitabu kimoja tulichokuwa nacho ni cha bwana mmoja hapa, ameandika Al-Umara'u Thalatha, maamiri watatu. Akaanza na Muhammad Ilyas, akaja Muhammad Yusuf, mtoto wa Muhammad Ilyas, sababu hili kundi kwanza la familia mpaka huyo amiru asa hivi Saad, hili ni kundi mali ya familia ya Kihindi yenye asili moja. Kwa hiyo amemtaja huyu amiri wa kwanza, alikula bai'a maka fulani kwa shekha fulani, akala bai'a maka ulofata. Na hata kazi yenyewe ni kazi ambayo alipokwenda hija huko akawa yupo katika raudha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ana qalaq, anaionea huzuni ile jamii ya Mewat. Kwa hiyo akasikia mtume, sauti ya mtume atoka katika raudha, sababu hawa ni masufi. Na ndio haya mnayoona kina dede, si nimemwona mtume, nimemwota mtume. Hizi ndio njia za kisufi za manamati. Kwa mtume alimsikia akamwambia, sanastakhdimuka, tutakutumia wewe Muhammad Ilyas. Tupo katika nukta ya kueleza kwamba sisi tunalipinga kundi hili, na hatupingi kazi ya dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi lililoasisiwa na muasisi wake sufi al-ghariq fi sufia Muhammad Ilyas al-Kandahla, liliishia kusema kwamba mwenyewe au wanaeleza watu wake, hii tariqa alifunuliwa katika ndoto baada ya kusikia sauti katika kutoka kwenye kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tutakutumia wewe huko India. Kwa akafunuliwa kupitia njia ya ndoto, akapewa usuli, misingi, misingi inaonyesha kwamba Waarabu wameshindwa na dawa. Ndio maana wakizungumza matablighi kama huyu Maulana Abubakar anasema fikra imetoka India, sio kama imeanzishwa, fikra imetoka India kwa sababu Waarabu walishindwa wanavyodai. kwa Allah akamtumia Muhammad Elias Muhindi afanye tajdidi ya dawa. Umma umeangamia, umma umepotea. Kwa akaoteshwa, akapewa misingi mbalimbali. Katika misingi aliyopewa ni khuruji, lazima watu watoke fi sabilillah, katika mfumo wa makundi, watoke mji mpaka mji. Kundi la watu 10 liandaliwe, liwe na amiri kundi hilo. Meleza utaratibu, watie udhu baada ya kuteuliwa, ombe dua ya pamoja. Utaratibu huu tukiutazama sasa, ambao hao wanaofanya na wako nao, ni utaratibu hauendani na utaratibu wa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Achilia mbali wenyewe wanasema msizungumzie mtu, zungumzie ni kazi. Ndio katika shubha zao, tutazijibu zote biidhnillahi taala. Yani wakiguswa kweli kwamba huyu ni sufi na huyu bwana aloandika umpia kajikwaya, kwanza asema hakuwa sufi, alikuwa dai, sababu awe pesi sana, so wasomi yani hawa, sababu somi ikataa elimu, kwa sababu masufi kazi yao ni kukataa elimu. Huu ni mfumo wa kisufi, sababu anategemea kashfu na ndoto. Kwa umu ameeleza wanasema alikuwa sufi, sio kweli, hakuwa sufi, alikuwa daia. Alafu mbele asema hata kama alikuwa sufi, lakini usufi ni mzuri. Haya, na huyu kweli ana akili kweli? Nyie mmeshirikiana shura yenu, watu wa kitabu hichi, samnyie ni watu wa shura, mmeshirikiana kweli nyie? Huyu Muhammad Abubakar Maulana huyu anasema yeye kasoma tokea hapa, hakuwa mjinga, alikwenda Pakistan kwa ana elimu kweli, hichi kitabu alikiona? Au bwana mwenye kajiandikia tu chumbani? Hakuwa sufi, alikuwa daia. Andoni sasa, kwani mtu hawezi kuwa sufi afa kwa dawa? Lakini anasema usufi hapa, anasema Maulana Elias alikuwa ni sufi, yani shubha tunayosema sisi. Anasema maneno hayo sio kweli, bali alikuwa ni dai. Dalili, kala Sheikh Muhammad Elias akenda kayasema maneno mwisho. Na hata kama tukisema kuwa alikuwa sufi, hii ni sifa nzuri. Ukurasa wa 99. Hata kama alikuwa sufi, hii ni sifa nzuri. Kwa nini mwanzo umekataa hakuwa sufi, alikuwa dai, haliyokuwa kusema sufi ni sifa nzuri? Kwa nini hichi kitabu basi cha kutupa shida, toka tuto yetu shubahati kwa watu, pana kitu hapa? Hakikuandikwa kielimu. Sasa huyu bwana huyu Muhammad Elias huyu sufi ndiyo aliwekea hawa utaratibu huu, unauona, atoka msikiti huu anakwenda msikiti huu, kundi lina watu 10, wana utaratibu. Wakifika msikitini, kuna utaratibu baada ya salati subuhi, kuna utaratibu baada ya dhuhuri, kuna baada ya alasiri, kuna magharibi, usiku kile qiyamu laili, kuna namna ya kuswali, kuna ulazima fulani, wengine waswali jamaa, kuna rakaa 6 hao maswali. Na hapa tuna vijana walitoka wamekuwa masalafu, tutakuwa nao, watakuwa ni mashuhuda, wamefika mpaka India, ile India, Pakistani, Bangladesh pia wamefika. Kwa wana utaratibu kamili, utaratibu umenadhimiwa. Na sio maana kwamba wanavyosema ni utaratibu tu, kaifia ili uwafikiane, jambo lolote ili liafikiane na mwenendo wa Bwana Mtume muafaka, lazima kupatikane vitu 6 au yatazamwe mambo 6: jinsi yake, idadi, sehemu, wakati, zamani, jinsi. Ya kwanza sababu, pili wakati, tatu, nne mahali, tano qadri, sita kaifia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dawa kwa kaifia amuziku wazi na akafanikiwa. Wakaja Abu Bakar, wakaja Umar, wakaja Uthman, Ali, masahaba, imma kina Imam Malik. Ni mnafahamu mfano Imam Malik hakuwahi kutoka hata siku moja katika mji wa Madina bali Masjid Nabawi, na alifanikiwa, alifundisha watu. Huu utaratibu wa kutoka kundi lina watu kumi lipite msikiti huu, msikiti ule, siku tatu, siku 40, miezi minne, huu utaratibu umetoka wapi? Kwa huu ni utaratibu kaoteshwa. Muhammad Ilyas akaoteshwa usingizini na akawalazimisha watu, kwa sababu huyu alianza kama huko Mewat, katika mji wa Mewat India huko. Hapa sio tupo katika utangulizi, haya mambo yote nitayataja vizuri kesho biidhnillah. Leo tumesema tunazindua ziara, hasa tueleza lengo la kulitaja kundi hili. Huyu bwana katika risala zake alizopelekea watu wa Mewat huko India, hapa kuna rasail Sheikh Elias ya huyu bwana aloandika Al-Umara Thalatha. Kitabu hichi ni kitabu chao, naona vitabu mimi wananitumia hichi kitabu, wamenitumia ima alonitumia ni alotunga kitabu hichi, namba yake isha kama 90 naikumbuka, anitumia makorokoro wakati mwingine, na pia bwana mmoja Abu Muhammad huyu ni kilemba hapa, anitumia sana, yupo utabligh kila tunapokwenda yupo, lakini Allah amuongoze, bado hajaelewa. Wajua vichwa na vitofautiana maskini na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alinitumia hichi kitabu Ar-Raddul Balighi ala Muntaqidi Ahli Da'wati wa Tabligh, wenyewe amekiita kitabu raddi ya wazi juu ya wanaokosoa watu wa da'wa na tablighi. Huyu bwana aitwa Abu Suhaib Shihab As-Sibai, ameandika kitabu hichi. Kwa huyu bwana huyu maana yake anawakosoa, anawapiga radi wanaoikosoa dawa. Kwa hivi ni vitabu vyao, na mambo ya khuruji yote ameeleza na hoja zake. Alitoka Musa bin Umair, alikwenda huko, alikwenda Muadhi, watu walihama, ndio hoja wanazotumia ile ile, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sababu maskini Allah amwanyima taufiki kabisa. Sijui walitolewa wale qurra 70 walitolewa na mtume kuna kusomesha watu dini. Tuambie wale waliotolewa walikuwa na utaratibu gani, walikaa kule siku ngapi, waliporudi wakenda wapi? Sababu nyinyi hii kutoka hii ni utokaji hauna kikomo mpaka mwafa. Yaani mpaka hawa ambao ni masati unaona na miaka 30 kunuta kila siku watoka. Atakaa kidogo, atafanya kazi, atauza alkansus, atauza kadha, alafu baadaye huyo atoka tena. Atapata siku tatu tena, atakaa tena, ajipanga, atafuta masurufu miezi mingi. Sasa huyu bwana huyu katika rasail huyu bwana anaandika hichi ni kitabu chao mwenyewe, na hichi pia ni chao, na hichi ni chao, fadhail a'mali chao, malfudhat Muhammad Ilyas chao, tunao vitabu hapo vyao. Huyu bwana anasema katika risala aloandika Sheikh Ilyas aliwaambia watu wa Mewat. Mewat ni mji kule India, nitakuja kutoa historia vizuri kesho. Leo sisi tutafanya uzinduzi tu, muondoke hapa mjue hili kundi tu ni kundi na batili, wengine wakafa usiku hawajaelewa kidogo. Huyu bwana katika rasail alizozikusanya za Muhammad Ilyas, Muhammad Ilyas anawaambia watu wa Mewat, innal mujtama'a al-maywati, hakika mujtama'a wa Mewat, la yumkin an yadhuqa ta'ama ad-din, hauwezi kuonja ladha ya dini, wa ladhati al-iman, na ladha ya iman. Sikilizeni vizuri, huu sio utaratibu tu kama wanavyodai utaratibu, kaifia pia ni lazima.
wao utaratibu pia lazima ufie na utaratibu wa bwana mtume, sababu katika shubha harona utaratibu waweza zua tu jinsi Allah alivyonyima fahamu. Utaratibu katika ibada lazima uwafikiane na utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hauni utaratibu wewe, hii dawa si ibada? Utaratibu pia wa mtume. Dhikiri si ibada? Dhikiri kwa utaratibu pia alofundisha mtume. Sasa bwana anasema mujitama wamewati hauwezi kuonja ladha ya dini, yani taamu ni testi ya dini wala ladha ya imani, malam tanhadhu, madamu hawaja kupuka wakanyanyuka, bikulli ihtimam, kwa kila umuhimu, min ajili al-amal, kwa ajili ya kufanya kazi, ala taharudhi nnas, kuwahimiza watu na kuwatoa watu, ala an yaj'alu watu hawa wajalie, mughadarata awtanihi, waache miji yao, limuddati arba'at ashhur, kwa miezi minne, hawatoonja ladha ya dini wala hawatofikia ladha ya imani mpaka watu wahimizwe waache miji yao miezi minne. Alafu unasema eti utaratibu tu, wewe waweza fanya hivyo? Huyu amekaidi kwamba imani mtu hawezi kufikia, hawezi mtu kuonja ladha ya dini mpaka aache mji wake miezi minne. Aina dalili ukimuuliza min alkitabu wa sunna, sasa masala ya imani, masala ya dini, kupanda imani, kuonja ladha ya imani, mtume ameeleza hawezi kuonja mmoja wenu ladha ya imani mpaka apende kwa ajili ya Allah, achukue kwa ajili ya Allah. Yamefundishwa hadithi mbalimbali hili la kwamba mtu hawezi kuonja ladha ya imani, hawezi kuonja ladha ya dini mpaka aache miji yake miezi minne. Ndio maana hawa watapohangaika, mtu hawezi kufikia daraja nzuri mpaka awe amepata miezi minne. Ndio wanaona wanaweza kutenganisha nafsi zao, hapo watakuwa na islahi, watakuwa na imani. Ama wengine hawa wasiotoka hawa bado, ndio maana watu wakija misikitini kama hapa, kama wataruhusiwa kuja, watalingania na kutaka watu watoke, yani pamoja na kwamba watu waswali, wanafanya nawafil, wanaelezea durusi, wake zao wanajistiri, bado wanaona hawa hawajaonja, ndio maana kila msikiti wanakwenda wataka watu watoke. Sasa hawa si washakuwa waswali hawa, si wafundisheni dini tu hawa, sasa watoke waende wapi? Hawa hawajaonja ladha ya imani. Sasa hivi kwa ninyi mnaona mmepatia kweli? Nafikiri na siku mtaka mjadala na sisi. Sisi bwana tuna kitabu, nataka sasa niwaambie. Hichi kitabu nitatembea nacho, al-usuli al-jidal wal munazara fil kitabi was sunna. Ninyi hatuwezi kujadala na nini? Hamjui misingi ya mjadala, mnafanya utoto katika mjadala na upuuzi. Mara nyingi nawaambia. Sasa hebu isome hii misingi vizuri, alafu ndio twende huko. Tuwasomeshe adabu ziko 28 za mjadala. Sikae tu mjadala, wanawachuoni wameeleza, sio kwamba watu wafanya mjadala tu, mjadala pia ni ibada. Sasa una misingi yake, sio unahitaji mjadala tu. Hukumwambia watu ni utaratibu tu, wewe unaweza ukatoka miezi miwili, unaweza ukafanya hivi. Wadanganyifu, wadanganyifu na lugha za ulaghai. Lakini muasisi wa hili kundi, sio leo hili kundi, hili kundi limeasisiwa na mwenyewe na ameanza ukomewa atindia, lazima watu watoke miezi minne ndio wataonja ladha ya imani. Muballighina, aliyekuwa ni wenye kufikisha, mutajawilin, tena wenye kufanya jaula. Kwa maana hawa wanajaula, wanajaula intiqalia, wanajaula mahalia, wanazo jaula. Min baladin ila baladin, mji mpaka mji. Ndio maana hawa wanakonda kijiji kijiji. Hawa wametumwa na muasisi wa kundi. Wewe tuambie sahaba gani anatoka mji mpaka mji, alafu utajie Abu Bakari alitoka kijiji hichi akenda hichi akawa amira, alitoa kundi la watu 10 hapa, likenda mji huu, likenda mji huu siku 40, likarudi miezi. Mbona nyewe mwazua na mbona watu walifanikiwa? Yani karne zote hizo Uislamu umefika mashariki al-ardh wa magharibi, kabla hajazaliwa Muhammad Elias utaratibu huu haukuwepo duniani. Hebu tueleweni nini kama mtaka dini. Hivi mnaona watu hawezi kufanikiwa, hawezi kufikia daraja ya imani wakawa na ladha, wakasimama usiku wakamwabudu Allah mpaka watoke kama mnavotoka nyinyi. Hivi ndio mnavyoaminisha watu. Kwa hiyo huyu bwana mwenyewe ameeleza mambo haya. Lakini huyu bwana anawaeleza pia watu wake. Haya nilishaye kuyasoma pale msikiti wetu pale wapi? Irshad. Huyu bwana anasema inna fi tariqatina. Sisi katika kundi hii, njia yetu, tariqa yetu. Huyu ni Muhammad Ilyas anasema. Qala al-Sheikh Mandhur al-Nu'man. Alhamdulillah, amenifikisha nimepata ile malfudhati nzuri kabisa katika ubwana wa umara athalatha, amenukuu malfudhati ya Sheikh yote Maulana Ilyas. Iko vizuri, iko clear, wanaotaka kopi sasa naweza wapatia. Huyu bwana anasema hakika katika hii njia yetu, inna fi tariqatina, hakika katika njia yetu, khurujul jamaati, ni kutoka makundi. Hiyo ndio njia yao. Hawamuoni mtu kama sisi, kifo mimi nimetoka Pangani, naweza kuenda sehemu natoka Pangani, nda Mkaramu, nda kwa Msisi kule, twalingania watu. Wewe hujatoka. Sisi hawatuzingatii mpaka utoke kwenye kundi, uwe na amiri, amiri ya kupangie. Nini mwataka kweli? Mwataka mwaona kweli nini ndio mpo katika njia ya mtu? Yani sisi tupinga dawa, nyinyi ndio mwapatia sana. Kweni wa kweli, mtaulizwa wa malkiyama, wapi mtume alitoa makundi alayhi salatu wassalam? Tuambie kundi la nani? Abu Huraira nani? Tuambie sisi, tuona Abu Huraira na wenzie ahlus sufa walikaa msikitini. Abu Huraira kwa msikitini miaka mitatu mpaka mtume anakufa, anachukua ilmu na wenzie. Lini Abu Huraira alitolewa? Wewe nenda sasa na wenzio Ahlusufa, kijiji kile na kijiji kile. Abu Huraira hakuondoka mpaka mtume amekufa alayhi salatu wasallam. Nyie mbona mnafanya khiana umma nini? Nyie muona sisi kuzungumza hivi tunakosea sana. Si leo tunaandaa mazingira kama mmekuja na jazba, kama mna akili na Allah anawapa taufiki, huenda mkaongoka. Alafu kesho tutaanza silsila. Mwasisi huyu kazaliwa lini, toka alipokuwa, elimu aliyosoma, bai alizokula mpaka alipokwenda Madina, alipokaa kwenye kabri ya mtume akasikia sauti, yote tutayazungumza kwa utaratibu na siri nzuri kabisa biidhnillahi taala. Sasa bwana anasema katika njia yetu sisi ni kutoka jamaati lidini baidan an buyutihim, watu wakae mbali na majumba yao. Kutoka kwetu kwenye utaratibu huu, laha ahamiyatun khasa, jambo hili lina umuhimu maalum. Nasema utaratibu tu, taratibu tu, jambo hili lina umuhimu maalum. Wa faidatuha alkhasa, na ina faida maalum, hiya anna shakhsa, kwamba mtu yakhruju min biati daima, atoka kwenye yale mazingira ya kila siku alikuwa anaishi. Aljamida, mazingira ambayo yameganda hayatembei, ila biati jadida, anakwenda katika mazingira mengine mapya. Asaliha, yaliyokuwa mazuri, almutaharrika, kama vile wanatoka hapa wanakwenda Amerika, sababu wako matablighu wenda Amerika eti. Kwa kule Amerika ndo kuna mazingira saliha tena mutaharrika. Au tablighi atoka Pangani aja Dar es Salaam, Pangani na Dar es Salaam wapa na mazingira saliha mazuri, mfano natoa kwa waliofika miji ya kwetu. Ukitembea kama ile miji yetu ya Pangani, ukiwakuta wanawake waliovaa kama hivi, ucho za kuhesabu labda 10-15, lakini humu ndio fashion kila sehemu. Hivi mazingira kama haya na ya kule, yapi ni saliha? Mfano natoa sasa, hao watoka, mtu atoka huko aja Dar es Salaam siku tatu, atoka hapa enda wengine wenda Amerika, wenda Ulaya, Europa. Sasa kweli kule yale mazingira yale ni saliha, ni jadida? Haya, anasema hivi, watakunu lahu fiha asbab kathira, na mtu anapata katika hiyo kutoka asbabu nyingi, allati tanmu biha mashairu diniya, zile mashairi za dini zinakuwa, wal mashaqatu allati taati bisabi tanakulati, na yale mashaka na tabu zinazokuja kwa sababu ya kule kuhama huna wa hunaka, kuhama kutoka hapa umeingia Korogwe, kundi limetoka limekunda Handeni, Handeni limeingia Songe, Kibindi limeteremka limetokea Morogoro. Fahadhihi asbabu tatawajjaha rahmatullahi khasa, kwa sababu hizi kuna rahma maalum za Allah za shuka kwao hapa, kwa sababu katika usufi niliwasomea juzi irshadi mambo saa nane aliyosema nani Sheikh Uwezi, mambo nane katika hayo nini ni al-ghurba, uhame katika mji wako wa siaha na kutembea katika mji mpaka mji. Ndio huu wanaona rahma za teremka uko watembea na zile shida, kama waweza kwenda kwa mguu mwende kwa mguu.
Wanielewa au mwasikia? Waelewa jamani? Taratibu. Na huyu bwana anaona kabisa huu taratibu umebeba, umebeba nini? Umebeba khasais za nini? Khasais za nini? Za ghazawati za jihadi. Si nimekusomeni bwana siku zile, zimebeba khasais za jihadi fi sabilillah, ghazawati. Kwa maana kutoka kwao hawa mabwana wanaitakidi pamoja na muasisi wao kwamba ile imebeba njia ya jihadi, na ndani yake kuna khasais za jihadi za ghazawati za vita ndani yake. Ndio maana utaona sasa matablighi wamezichukua aya zote za jihadi wakaziweka kwenye kazi yao, kwa hata ile miezi minne ukweli wao hawa wameitoa kwenye ile ribatu fi sabilillah. Ndio maana bwana huyu, kwa sababu huyu bwana ni Masri, ajua Kiarabu, kaeleza Omar aliuliza, je, mwanamke anaweza kusubiri siku ngapi bila kutana umeme? Akaambua miezi minne, akasema haya. Kwa watu wa ribatu wanaokwenda katika mipaka ile kulinda mipaka ya nchi ya Kiislamu wanaweza kukaa miezi minne kisha warudi kwa wake zao. Ndio maana wao wameichukua. Hawa ni waongo, wanalaghai watu. Wameuchukua jihadi fi sabilillah ndio dawa wanaoifanya wao. Kwa yule amiri yule anateuliwa yule ndio kama yule amiri wa kikundi kilichotolewa kwenda kwenye jihadi fi sabilillah, maskini. Na siku 40 wanasema yeye alikutana pia na bwana mmoja, umekaa siku ngapi katika ribat? Akasema 30 yauma. Na pia nimemsikia Maulana Abu Bakari anaitumia. Anasema lakini mimi sisemi hoja, sisemi kama ni hoja, acha uongo. Hao waongo, wanajiona watu wa dini afa wanazungumza uongo. Kwa akaangua na Omar, kwa nini usingetimiza 40? Siku 40 ndio hizo wanozieka. Kwa hawa wamezua utaratibu, wakaatilisha aya zote za jihadi fi sabilillah, jihadi ya kitali, wakaziweka kwamba hiyo ndio juhudi yao. Na wakazua kama jambo la siku tatu, sio kwamba ni jambo la siku tatu, eti ni jambo, ni utaratibu tu. Si utaratibu tu kama wanavyosema, lakini jambo hili ni jambo ambalo wamemzulia kabisa Mtume katika hilo sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mwenye fadhail al-a'mal, huyu ni mtoto wa Muhammad Yahya, anasema inna ar-rasul kana, hakika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, qad qassama awqatahu, aliugawanya wakati wake, athlatha, thuluthi tatu, yaqdi thulutha fi baitihi ma'a ahlihi, thuluthi moja anatumia na wake zake, والثلث يقضي في ارسال الجماعات للتبليغ, الثلث يلقوا انapeleka kwa makundi kwa ajili ya tabligh, والثلث يخلو فيه بنفسه, الثلث nyingine alikuwa anajitenga anakaa khalwa ka pembeni, unaweza kukuta hao tabligh za kukuta mtu kakaa pembeni mpaka ajiliza, utakuta lazimisha kulia eti. Haya maneno yanapatikana katika kitabu Irshadatu wa Maktubatu Sheikh Muhammad Elias ukurasa wa 75. Sheikh Iftikhari Faridi ndio ameandika kitabu hicho. Lakini pia amesema Sheikh Muhammad Yusuf Amiri wa pili wa kundi hili, amesemaje lama arada rasulullah alipotaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ayashra fi da'wa kuanza kufanya da'wa ila allah fi du'al almujawara kufanya da'wa katika dola zile za jirani raghaba an-nasa aliwapendezesha watu fil khuruj thalathati ayyam watoke siku tatu unaambia watu hawa ni utaratibu tuweza kutoka mbili chezea wasioweza kusoma vitabu chezea wasioweza kufanya bahthi Muhammad Yusuf ni amiri wa kundi anamzulia mtume kwamba mtume alipotaka kufanya dawa kwenye dola za jirani aliwapendezesha masahaba watoke siku tatu faqala lahum ukhruju ila ad-duwal wa'malu ala dhawi ma amiltum hahuna ndeni katika miji na mfanye kama mlivyofanya hapa jambo la siku tatu sio utaratibu tu kwamba eti wenyewe kama vile nyinyi mnavyosoma na itidaia na miezi miwili na hivi kafanya mchezo mchezo kwa kuzungumza ni jambo amfikia maamiri wenu kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam akiambua lete hadithi kama mtume alifanya targhib lazima ulete hadithi hakuna maneno ya uongo haya yanapatikana katika kitabu Marqa Yusufi kitabu chaelezea huyu Muhammad Yusuf au Muhammad sio majina hizi ni nickname baba yao anaitwa Ismail ile Muhammad Ismail ile ni nickname na huyu mwenyewe anaitwa Ilyas Muhammad Ilyas ni nick hii Muhammad ni nickname ni laqab na huyu Muhammad Yusuf anaitwa Yusuf hii Muhammad ni jina sijui ndio ile Muhammadia ni Muhammad hizi wanajiita lakini wana majina yao kama vile Maulana kama vile Sheikh kwa ni Muhammad Ismail Muhammad Ilyas kwa hiyo hivi ni vitabu vyao vingine hatukuweza sio kufikia lakini masuala ya kiilmu hata kitu ambacho muhimu sana elimu waweza kurejea katika vitabu vya usul au uweza kurejea katika vitabu ambavyo ni furu' vitabu ambavyo vimeelekeza kwenye nini usul ukisoma 40 an-nawawiyya utakuta hadithi hii yeye al-Imam Nawawi ile ni furu' lakini anakueleza akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hizi ni njia za kielimu kwa sababu katika shubha zao wanasema hayo matabu mbea mtupu nani anotoka katika eti mpaka huyo Bakari Maulana maskini mtu mzima pia azungumza hivi nani anotoka yani ili mtu azungumze kundi hili na ubaya wake wanaona sharti naye atoke siku tatu ndio maana yule bwana aliongea pale kwa shehe wakati akasema hazitoshi siku tatu sababu niliwaambia ndishawahi kunichukua hawa wakati huko sijaelewa dawa nikawa nafanya tarjama ya Kiarabu siku tatu japo sikulala msikitini nilikuwa nawafanyia tarjama kwa sababu si hawataki kusoma kwao walikuja Waarabu kundi la Saudia wao hawataki kusoma dini hawa wenyewe wana matabu yao ya Kiswahili. Kwa akaniomba mimi. Sasa tulikuwa tufahamu sisi. Sasa yule bwana akanijibu siku tatu hazitoshi kuijua kazi. Kazi hii haijulikani kwenye vitabu. Ishaq Nyambunda. Anasema kazi hii haijulikani, yani wewe soma vitabu vyote huwezi kujua kazi hii mpaka utoke. Na alipofikia pabaya akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi ya kwa yuko kwenye yaani mtume asoma huku yuko kwenye dawa. Isafikia hadi mbaya kabisa. Yaani mtume alikuwa asoma huku yupo kazini. Kwa hawa wanaamini kwamba elimu yazidi kila unapotoka. Kama vile buza alipotoka kila anapokwenda anaona elimu yazidi mpaka afa chini ya mtu. Ndio hawa wanavyoelekezana. Kwa kila ukitoka elimu yazidi. Kwa kazi unaijua huko huko. Kazi hii huijui kwenye vitabu. Kwa hiyo ndugu zangu hili kundi twalisema au tutaliamua kuliingia sababu limekhalifu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitaingia kwenye fadhail al-amal kidogo. Mimi nataka kuwathibitisha tu kwamba hili kundi bwana limeacha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama kwenye utaratibu na usuli. Kitabu kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee kwenye fadhail al-amal. Anasema utaratibu na usuli. Jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli ambao ni kufuata namna masahaba radhiallahu anhu walivyokuwa na talbisi
kufuata masahabu walivyofanya kwa kufuata kwa mkazo wa mafunzo ya vitendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona kama hivyo unajua yeye hawa watu wa sunna, fuata mwendo wa masahaba na Mtume. Wao watu wa sunna na vile wengine wafuga ndevu na wana vilemba. Wenzetu hawa bwana. Mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele kesho akhera ni kufuata dini kamili. Na dini kamili sio kadha. Alafu baada ya dua, baada ya swala nao wako katika al-Fatiha. Mtume alifanya al-Fatiha. Dini kamili hiyo. Watu wa bid'a nyinyi bwana, mdanganya watu. Na misikiti kama si yenu, mbona mwainua mikono? Kwani mmelazimishwa? Ukiwaambia hivyo, usihukumu watu. Usihukumu watu kwa kundi. Kuna Muislamu na Uislamu. Acha kuchezea watu. Nyinyi ni watu wa bid'a. Kama kule Tanga mna msikiti pale kasino. Afwan. Kuna msikiti mmoja ulikuwa ni kasino zamani, badilishwa sasa hivi. Pale Tanga karibu na Duga Mwembeni. Imamu ni tablighi, wamekabidhiwa msikiti na mtu matablighi ndio wao, ndio imamu, ndio kila kitu, mambo yao yote wafanye. Mbona pia mna al-Fatiha sasa baada ya swala ya jamaa? Kama kule labda mwazuga maogopa wenyewe, msije mkakatazwa kusema pale na au ile sunna. Ni sunna dua ya jamaa baada ya swala ya faradhi ni sunna. Kwa bidaa hiyo tu tuna uwezo na tumeruhusiwa kuwatahadharisha nyinyi. Kwa bidaa moja tu ni swala ya sunna. Na kama yuko tablighi anaweza kusema kwamba dua ya pamoja baada ya swala ni sunna, asimame. Atupe dalili. Lakini hao wanahusisha kila usiku wa Ijumaa kwenda markazi kuu kwa ajili ya kufanya ibada usiku. Mtume amekataza la tahusu lailatal juma. Msihusishe usiku wa Ijumaa biqiyami. Wao ndio kila usiku wa Ijumaa al-Khamis usiku wanakwenda zao markazi iliyoko karibu. Uongo kweli? Wanalala markazi. Yaani mnahuisha bid'a, lakini kwa sababu humu wametajiwa, humu hivyo. Muasisi wao mtu wa bid'a akashawaambia kwa hawa hawezi kukhalifu, sababu hii ni kanzu, wameingia kwenye kundi la watu. Sasa kama ya Abu Muhammad kidogo na sura ya sunna, wala mkuona umeswali hapa, hebu fuata sunna basi. Mbona mnafanya bid'a? Au kuhuisha usiku lela tarjuma kwa kiyamu ni sunna? Mtume kakataza na ni bid'a, wamekubaliana ahlul ilmu wote hao wanafanya. Sasa nyinyi watu wa sunna, mafanikio yapi mtayapata? Dini kamili ni ipi? Dini kamili ni ile leo tumezungumza katika khutba. Ma lam yakun yawma idhin dina fala yakun al-yawma dina. Huyu bwana katika usuli nimesema hapa alikuwa ita libisi anaifanya. Anasema kundi la watu wapatao kumi liundwe. Swali, umepatapi umepatapi dalili ya kuandaa kumi, kundi la watu kumi? Kwa nini wasiwe saba? Na kwa nini wasiwe nane? Na kwa nini wasiwe ishirini? Kwa nini kumi? Au ndo tilka asharatun kamila? Wana wengine kuwasikiliza wanasema wanafanya iktibasi katika ayati. Oh, shekhe ni watu wapotevu sana. So na hivi kuwasikiliza wengine wanasoma soma ndo hivyo, tilka asharatun kamila. Zile ya 40 zile wanasema ndo ile miqati ya Musa. Allah akamtimizia 40 yauma. Ndo hizo. Na ukimsikiliza Muhammad Bakari yule alikuwa Sheikh wa Shams al-Ma'arif mwenye anasema hii 40 ina mambo hii. Ndio maana kuna 40 kwenye maiti, ina mambo hii 40. Na matablighi nao pia wanayo 40. Kwa kundi la watu kumi anasema liasisiwe, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri. Huu ni utaratibu wanaeleza. Sisi tutaka dalili. Sasa wewe kama ni tablighi una hoja, hebu pale nilipokaa pale kwa shehe, wakati mlikuwa sisi tulizungumza kule, mlikuwa mseme hii kundi la watu kumi dalili yake ni kadhaa, hii kuteuliwa amiri kwa sababu kadhaa, hoja yake ni hivi. Ukenda pale mkapiga porojo hisia nyingi, hawa wanapiga kazi ya Mtume, kuna mtu sijui aliingia kwenye dawa wakamvua kilemba, wakamvua kanzu, mwisho akatata hisia, mtu ataka kulia. Mambo hayapelekwi hivyo kwamba labda uwatie watu hisia walie, nani salafi gani atamlingania mtu aliovaa kanzu avue kanzu, wakati sisi tunawahimiza watu wavae kanzu? Salafi gani atamvua mtu kilemba? Salafu gani atamfanya mtu asiswali? Salafi gani atamlingania mtu mpaka artadi? lakini anazungumza uongo pale kwa shehe, wakati ule Isa akanyamgunda kwa hisia, na mabwana wengine wanalia wanatoa machozi. Nani?
Kundi la watu kumi jamani, wakusanyike msikitini, watawadhe na kusali rakaa mbili, au tumpe somo ya Abu Muhammad tablighi, au yule mzee kashaondoka, kajazibika, sababu atakaulize maswali uso kwa uso. Huu swala la kuuliza maswali, ile kuuliza maswali so ibada, kama vile kuandika elimu, so elimu ile kitabatul ilm so ibada. Kwa hiyo mbona mtume sasa kwambia tuandika, si bora nifike swali tulipata. Sasa sio kwa nini leo uliza swali, sio atakuelewa, uliza. Lakini mna neno sasa, sisi mtatushinda kwa erevu, sisi masalafu erevu, sisi wajinga. Yani upewe hapa uanze nayo kufanya dawa, sio unavyotaka. Tulimpa siku zile pale, au sio? Mwisho wewe mwongo, sio na nini. Sasa yuko mtu kenda kayaona makaburi yote manne msikitini, na yuko hapa sana, na yako nyuma ya msikiti. Sasa hivyo ameweka ukuta, lakini alikuwepo. Na Sheikh Rabia amekwenda mpaka pale, akapelekwa na bwana mmoja aitwa Abu Musa. Bwana, kaburi hili la Maulana Ilyas, hili la mkewe, ndani ya msikiti. Sheikh Rabia akaja akamuuliza Ibn Baz, hivi kuswali kwenye msikiti wenye makaburi iwe ni nyuma swala ya zia? Akasema isi. Sheikh Rabia akasema Allahu Akbar, watu wanahangaika siku zote wanaswali, kumbe swala zao hazifanyaje, sikubaliki. Kwa kundi la watu wangapi wazee? Watu kumi, waswali rakaa mbili, na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja, kuomba rahma za Allah. Tuambieni dua ya pamoja imetoka wapi? Bida. Na hili ameuliza Sheikh Al-Uthaymeen, tunao katika sahwa, sio kufanisha sasa dua ya pamoja kwenye kuomba nini, mvua, sababu hao ni watu hawana elimu. Tuambie hata mtume alipotoa kikosi, Ali nenda Khaybar, wapi alikaa kama amiri, wapi alikaa na watu wake? Kwanza haya, ee Allah, tukuomba ututeremshe, utupe ushindi ani ya wapi? Hata siku ya Badiri mtume alivyoomba, aliomba peke yake mpaka Bakara anamwambia basi ya Rasulullah, hakuomba jamaa. Sasa huu ni uzushi wa kundi hili na umejaa kwenye vitabu vyao. Huu msingi au misingi hii haikuwafikiana na misingi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho jamani, namalizia kujibu shubha ndogo tu ambayo itamalizia jambo letu. Wasailu da'wa tawqifia, njia za da'wa zote lazima zifate mwenendo wa bwana mtume, tawqifia alkitabu wassunna. Na haya, bahati nzuri huyu bwana humu amekiri kwamba njia za da'wa tawqifia, mwenyewe alikuwa ananukuu bwana mmoja humu, Abu Musa, amekiri kwamba njia za da'wa ni tawqifia, wasaili dawa tawqifia, sababu hoja zao zote hizi ni wasila tu, kama nyinyi mna hivi na hivi. Wasaili dawa tawqifia. Na wanasema ahlul ilm, wasila wowote, ayu wasila, qama almuqtadi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, njia yoyote ambayo hitajio lilipatikana wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakukuwa na kizuizi chochote, alafu mtume njia hiyo asiitumie, kuitumia njia hiyo baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bida. Mtume alitoa hutuba na sisi tutatoa hutuba. Mtume alifanya taalim, tena akafanya taalim baadhi ya masiku, masahabu waligawanya siku baadhi ya masiku. Al-Imam Bukhari ameweka mlango maalumu wa kujaalia watu elimu siku fulani tu kwenye wiki au mwezi au kadha. Hii ni amali salaf, msifananishe mambo haya ya taratibu za kusoma hivi magharibi na kadha ukadha na utaratibu wa dawa. Tumbali yote nitaeleza vizuri kwa hoja na adila katika silsila zetu. Kutoka makundi watu kumi, utaratibu huu, haja ilikuwepo haikuwepo kwa toba na mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani kulikuwa kuhitajika kama kutoka makundi ndio kutengeneza jamii? Haja ilikuwepo haikuwepo? Ilikuwepo. Kulikuwa na kizuizi chochote mtume kugawanya makundi? Hakukuwa. Mtume alifanya? Hakufanya. Kufanya baada yake ni bid'a. Kwa hawa, utaratibu wanaotumia katika dawa ni utaratibu wa bid'a.
achilia mbali, hawana ihtimamu na tauhid. Nenda uko India, uko India ndo nchi madhari ya shirki zimeenea kuliko miji mingine. Mpaka juzi mpaka adhana zimekatazwa na uko Bombay. Yaani ndio mji hauna nuru kabisa, pamoja na kwamba wameanza huko kwa sababu hawa hawalingani tauhidi. Hawatoi watu katika shirki. Ukenda pale Nidhamuddin pembeni pana ardhi, hapana makaburi mpaka leo. Toka Muhammad Ismail babake Muhammad Idris hajafa mpaka leo, zile ardhi haziko vile vile na ni jirani tu. Hawakuweza hata kuvunja yale au kuwanasihi wale wavunje yale, sababu wao hawataji maradhi ya umma. Na ndio maana bwana Shambwa muda umekwisha. Huyu bwana mwenye hichi kitabu pia hichi, mwenye kitabu hichi, huyu bwana anaitwa Sheweji. Huyu bwana Chaweji Saidi Chawaje, mwenye kitabu hichi pia ameandika usuli za wanawake, sababu katika bidaa pia waliokuwa nayo wanatoa makundi ya wanawake, wanawake nao watoka. Mcheni Allah nyinyi. Aisha ni mke wa Mtume, Khadija alikuwa ni mke wa Mtume, wake za Mtume, wao walistahili kuwa ndo maamirati. Tupeni wapi waliandaa makundi. Lakini hawa mabwana katika mambo wanasema la tatakallam maha fi siyasati wal amradhi al umma, sizungumzie siasa wala maradhi ya umma. Huyu bwana leo kaumia hata sisi kupinga maulidi. Kuna sauti yake kaitoa yetu ni swali Umar bin Khattab huyu Abu Muhammad Tabligh. Vile vile akapinga maulidi, yani ile sura yake, sababu sisi tumetaja maradhi ya umma. Hawa dawa yao hawataji maradhi ya umma. Sasa mtaitibu vipi jamii? Kwa huyu ameandika pia sharti usizungumze maradhi ya umma. Umma labda wapenda muziki, umma wapenda kadha, usizungumze maradhi ya umma. Nadhani huu ulikuwa ni utangulizi. Leo tutafungua ziara yetu na shekhe wetu huyu, Sheikh Abu Musa. Kama alivyosema, sisi tuna nia ya kupita Tanzania nzima kadiri ya wasaa. Tukitoka Dar es Salaam tunakwenda Morogoro, tutapita Tanga, baadhi ya wilaya, tutakwenda Kilimanjaro na Arusha kwenye muda huu wa mfungo sita, sababu mapumziko kidogo ya wiki kadhaa. Tumuomba Allah sisi atuwafikishe, sababu watu hawa wamewahuri watu wengi, na muwafanya watu wawe ni watu wa bid'a tu. Ukiwakuta na matasbihi hivi basi, kila wanapokwenda ukiwaona ni watu wa bid'a tu. Maulidini wapo, muona Bakari Maulana mpaka maulidini kenda Masjid Firdaus, tunao mpaka video, alafu naye akapewa nafasi ya kusema. Wenyewe wanasema wanakwenda kuutibu umma. Usifarikishe, ni watu wa bid'a shekhe. Wewe ukienda maulidini sasa, wewe utaweza kuyakataza maulidi kama ni bida? Alafu ukisema hivyo, msiseme watu, sema ni kazi. Sasa huyu sio kiongozi wa kazi. Cheni Allah subhanahu wa ta'ala. Rudini katika sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kweli mtaka mwenendo wa bwana Mtume, rudini. Na umma ulifanikiwa nje ya utaratibu huu aliouweka Muhammad Elias. Ndio maana swali ukauliza kabla ya hiyama tabligh kuja Tanzania, yule bwana Isaka Nyagunda sema sisi tulikuwa tunakula kama ngedere, tulikuwa tujui hivi. Labda wewe ndio ulikuwa wala kama ngedere. Yaani utablighi ndio ulofanya wajue kula, wajue kama. Hadithi zote hizi za adabu za kula kwenye Riyadhus Salihin na wamekuja kufundishwa na matablighi. Kwani kabla ya matablighi vitabu havikuwepo? Maswahaba hawakula, hawakujua utaratibu wa kula, hawakujua utaratibu wa kuvaa. Nataka kuwauri watu kama hawa mabwana, wana kazi kubwa sana. Wa insha Allah Taala liqauna itaanza kesho baada ya asr kule Majoe, Masjid al-Quds. Tumepeleka maeneo Gongo la Mboto sababu ni karibu ya markaz, wana markaz huko, tumeona tundi kidogo huku nje. Alafu Jumapili tutakuwa tuko mjini pale Ilala kuanzia alasiri biidhnillahi taala. Tunaomba Allah tupe taufiki katika haya tunayofanya, na wala sisi hatuko tayari, si kwa kuogopa kufanya mjadala na masufaha, tuko tayari kabisa, tuko tayari. Na maswali tutaruhusu andika, kama umeona kuandika swali lako hatuwezi tukalisoma, basi vumilia, ndio utaratibu wetu sisi. Andika maswali, mjadala tutawaambia sisi. Tuwataka nyinyi kama mna kikundi chenu cha mashehe, someni usulul jidal wal munadhara fil kitab wa sunna, kitabu cha uzo hichi, adabu 27 mkiwa mko tayari kuzidhibiti, mtafute mtu alim atakayeongoza mjadala, wala mjadala hauna dakika 40 wala ngapi. Tuamue siku mbili tatu tulishike jambo, nyinyi mtoe hoja, sisi tutoe hoja, apatikane msomi hapo. Muulizwa ndio jibu, ndio kuulizwa kutuambia utoe sherehe, msomi anashika hapana kuambia hivi, hataki mambo ya kitoto. Mjadala ulifanyika mbele ya wathiq billah, mjadala ipo ya ahli sunna, baina ya mtu wa sunna anasema Qur'ani sio makhluq na anasema Qur'an makhluq, mtawala ndo anasimamia. Mjadala ulikuwa mfupi tu, ni swali moja tu, hicho anachokilingania alikijua mtume? Asema hakukijua. Sasa jambo hakulijua mtume, amelijua akalijua, mtawala anamtazama kama kalijua, anaulizwa kanilingania, hakulingania alinyamaza. Sasa jambo kanyamaza mtume na Abubakar na Umar, kwa nini wewe hunyamazi mbele ya mtaalamu? Mnachezea watu, siku zote watu walikuwa wanapigwa, wamesema Qur'ani imeumba, kumbe hamna hoja. Mwisho wathiq billah ndo hali ikabadilika, lakini wakati wa Maamun wa Mu'tasim watu wakapata shida, sababu kulikuwa hakuna fursa ya kuletwa ahli sunna na mjadala wa kielimu. Kwa sisi hatufanye mjadala ya kitoto na kipuuzi. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.